Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE, November 2024 examination in isiZulu as a second language. Paper 2, listening. Turn over now.
Umsebenzi 1. Lalela inkulumo eyethulwa nguMaria ongumsunguli. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma akusilo iqiniso. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo yokuqala.
Ngakhula ngikuthanda ukwakha izinto ngezandla zami. Kodwa uthando lokusungula izinto lwangicacela kahle sengineminyaka emihlanu. Mhla ngingena egalaji lapho ubaba wayevame ukusebenzela khona uma elungisa izinto. Ngangimlandela egalaji ngoba ngangifuna ukuchitha isikhathi naye. Wayengivumela. Ngangingazi ukuthi konke engangikwenza kuzogcina kutshale intshisekelo enkulu kimi. Ubaba wayeyindoda enekhono elimangazayo. Ngiyajabula ukuthi akanqabanga ukuba nami ngibe khona egalaji lapho esebenza. Yize umama wayecabanga ukuthi akuyona into elungile le. Ngiyacabanga ukuthi umama wayenovalo lokuthi kungenzeka ngilimale kodwa wagcina esengiyekile ukuba ngiqhubeke ngibe sendaweni eyayingijabulisa. Ukubuka ubaba ethatha izinto ezifile ezihlakaza azilungise abuye azihlanganise kwakuyisimangaliso kimi kodwa okwedlula lokho, kwakuba ukumbona ecosha izicucu ezihlanganisa ukwakha izinto ezinhle nezimangazayo. Yilokho okwangikhuthaza nami ngagcina sengizakhela izinto ezinjengamathoyizi ngokuhlanganisa konke engangikuthola khona lapho ngaleso sikhathi. Kwathi noma sengifika esikoleni, ngakuthola kulula ukusebenza endaweni yokusebenzela. Ngelinye ilanga, uthisha wethu wasinika umsebenzi wokuba sakhe into eyayizoxazulula inkinga ethize. Kwaba yingaleso sikhathi lapho kwangicacela ukuthi ekhaya ngangihlezi ngizakhela izinto eziqondane nami. Ngaqala kanjalo ukuqaphela ukubaluleka kokusungula izinto ezazizoba lusizo ukuxazulula izinkinga abantu ababenazo. Ngonyaka odlule kube yintokozo ukwamukela umkomelo wokuba ngomunye wabasunguli abasebancane abavele lapha e-Afrika. Kodwa, okwenza lowo mzuzu ube ngokhethekile kakhulu ukuthi ngangihamba nabazali bami kulo mcimbi. Ngabona indlela ubaba ayengibuka ngayo ukuthi uyaziqhenya ngami. Ngakho konke esengikwenzile njengomsunguli. Khona akuyona into elula nokho ukwenza lo msebenzi. Engikufundile kulomkhakha ukuthi kumele wazi ukuthi kwenzekani emhlabeni. Uzame ukuthi ungaqhamuki nento esivele ikhona noma esisunguliwe ngoba lokhu kwenza kube nzima ukuthi umkhiqizo wakho ukwazi ukubhalisa ukuze usetshenziswe ngokusemthethweni. Kulukhuni ukucwaninga ukuthi abanye benzani. Kodwa lokhu kubiza ukuthi uzame ukwazi eminye imkhiqizo ekhona.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Ngakhula ngikuthanda ukwakha izinto ngezandla zami. Kodwa uthando lokusungula izinto lwangicacela kahle sengineminyaka emihlanu mhla ngingena egalaji lapho ubaba wayevame ukusebenzela khona uma elungisa izinto. Ngangimlandela egalaji ngoba ngangifuna ukuchitha isikhathi naye. Wayengivumela. Ngangingazi ukuthi konke engangikwenza kuzogcina kutshale intshisekelo enkulu kimi. Ubaba wayeyindoda enekhono elimangazayo. Ngiyajabula ukuthi akanqabanga ukuba nami ngibe khona egalaji lapho esebenza. Yize umama wayecabanga ukuthi akuyona into elungile le. Ngiyacabanga ukuthi umama wayenovalo lokuthi kungenzeka ngilimale, kodwa wagcina esengiyekile ukuba ngiqhubeke ngibe sendaweni eyayingijabulisa. Ukubuka ubaba ethatha izinto ezifile ezihlakaza, azilungise, abuye azihlanganise. Kwakuyisimangaliso kimi, kodwa okwedlula lokho kwakuba ukumbona ecosha izicucu ezihlanganisa ukwakha izinto ezinhle nezimangazayo. Yilokhu okwangikhuthaza nami ngagcina sengizakhela izinto ezinjengamathoyizi ngokuhlanganisa konke engangikuthola khona lapho ngaleso sikhathi. Kwathi noma sengifika esikoleni, ngakuthola kulula ukusebenza endaweni yokusebenzela. Ngelinye ilanga, uthisha wethu wasinika umsebenzi wokuba sakhe into eyayizoxazulula inkinga ethize. Kwaba yingaleso sikhathi lapho kwangicacela ukuthi ekhaya ngangihlezi ngizakhela izinto eziqondane nami. Ngaqala kanjalo ukuqaphela ukubaluleka kokusungula izinto ezazizoba lusizo ukuxazulula izinkinga abantu ababenazo. Ngonyaka odlule kube yintokozo ukwamukela umkomelo wokuba ngomunye wabasunguli abasebancane abavele lapha e-Afrika. Kodwa okwenza lowo mzuzu ube ngokhethekile kakhulu ukuthi ngangihamba nabazali bami kulo mcimbi. Ngabona indlela ubaba ayengibuka ngayo ukuthi uyaziqhenya ngami. Ngakho konke esengikwenzile njengomsunguli. Khona akuyona into elula nokho ukwenza lo msebenzi. Engikufundile kulomkhakha ukuthi kumele wazi ukuthi kwenzekani emhlabeni. Uzame ukuthi ungaqhamuki nento esivele ikhona noma esisunguliwe ngoba lokhu kwenza kube nzima ukuthi umkhiqizo wakho ukwazi ukubhalisa ukuze usetshenziswe ngokusemthethweni. Kulukhuni ukucwaninga ukuthi abanye benzani. Kodwa lokhu kubiza ukuthi uzame ukwazi eminye imkhiqizo ekhona.
Umsebenzi 2. Lalela ingxoxo phakathi komsakazi wezinhlelo zomsakazo kanye noThami Bhengu, indoda ehlala namabhubesi. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni kwempendulo ocabanga ukuthi yiyona yona, u-A, u-B, u-C noma u-D. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Namuhla sivakashelwe nguThami Bhengu, owaziwa kakhulu ku-YouTube njengendoda yaseNingizimu Afrika ehlala namabhubesi. Awusixoxele Thami ukuthi ukuthanda amabhubesi kwaqala nini futhi kanjani.
Ubaba wami yena wayengayithandi impilo yasendle futhi wayengakaze asise ezindaweni lapho kunezilwane zasendle khona. Yingakho ngaya okokuqala ngqa esiqiwini sezindlovu ngesikhathi sengifunda isikole samabanga aphakeme. Kodwa uthando lwamabhubesi lona lwaqala ngokubukela uhlelo olwaludlala kumabonakude olwalukhombisa indlela ayephila ngayo. Njengomuntu owayethanda izinja okwedlula amakadi, ngangingazi ukuthi ngingagcina sengihlala namabhubesi ngelinye ilanga.
Yebo, kuyezwakala. Ngicabanga ukuthi omunye wemibuzo sonke esifuna ukuzwa impendulo yawo ngokuthi ibhubesi lingaba yini kumngani nomuntu.
Izilwane eziningi zingaba abangani nabantu uma zijwayele ukuhlala nabo kusukela zisencane. Kodwa kumele ufunde ukuthi izilwane zidinga ukuphathwa ngenhlonipho futhi zenziwe ukuthi zizizwe ziphephile. Noma kunjalo, angisho ukuthi nami ngangihlala nanoma yimaphi amabhubesi. La mabhubesi engangihlala nawo, ngiwazi esemancane kakhulu, akhulele phambi kwami. Futhi, lokhu akusho ukuthi awakaze angikwebe. Ngikhuluma nje izingalo, amahlombe, kanye nemilenze yami, kuyimidwa yidwa. Okunye futhi, akusiyimi kuphela umuntu ohlala namabhubesi, bakhona nabanye ongababona ku-YouTube.
Awesabi nje ukuthi angakujikela wona lawa mabhubesi owaze esemancane.
Cha, nakancane. Mhlangaba novalo, kuyomele ngizibuze ukuthi ngisenza umsebenzi ofanele na. Sinabantu abaningi emhlabeni abenza izinto ezinkulu ezaholela entuthukweni. Ngikholelwa ukuthi nabo abantu babecabanga ukuthi bayahlanya. Kunabantu abakholelwa ekutheni kukhona okungalungile ngami ngokwenza lokhu. Ngicabanga abaningi babo bazitshela ukuthi ngizoba ukudla kwamabhubesi ngelinye ilanga. Khona kuyiqiniso ukuthi isilwane esizingelayo njengebhubesi singamhlasela umuntu futhi singamluma kube kanye bese kuba ukuphela kwempilo yakhe. Kodwa ngeke ngiyeke engikuthandayo ngenxa yemicabango yabanye abantu.
Manje awusitshele ukuthi uxhumana kanjani nalawa amabhubesi.
Amabhubesi akhuluma ngemizimba yawo kakhulu bese kuthi imisindo ayenzayo ibe yingxenye encane yokukhuluma. Indlela anyakaza ngayo ukusukela ekhanda ukuya ezidladleni kuze kufike emsileni isho okukhulu. Ukukhuluma kwami akufani nokukhuluma engikwenza nawe njengamanje. Ngenza imisindo ethile uma ngisondela kuwo ukuze amabhubesi azi ukuthi yimi oqhamukayo. Ngalendlela ayazi ukuthi abukho ubungozi futhi awadingi ukwesaba. Omunye umuntu angethuka uma ewabona engixhumela, kodwa mina ngiyazi ukuthi kuyindlela yawo yokujabulela ukungibona.
Usho ukuthi ukholelwa ngokuthi lo mhlambi wamabhubesi ukubona njengomunye wawo.
Ukuziphatha kwawo kukhombisa ukuthi angithatha njengengxenye yawo. Nami ngisibona njengelunga lomhlambi wawo. Ngichitha isikhathi esiningi nawo, futhi ngilala nawo emini ngaphansi kwezihlahla angangenzi lutho. Ayangilalela lapho ngiwakhuza. Ngicela ukuthi abalaleli baqikelele uma beseduzane namabhubesi. Ngisho noma kuyilawa afana noTango noTiyo Imbala. Uzophinda uyizwe okwesibili lengxoxo.
Namuhla sivakashelwe nguThami Bhengu, owaziwa kakhulu ku-YouTube njengendoda yaseNingizimu Afrika ehlala namabhubesi. Awusixoxele Thami ukuthi ukuthanda amabhubesi kwaqala nini futhi kanjani.
Ubaba wami yena wayengayithandi impilo yasendle futhi wayengakaze asise ezindaweni lapho kunezilwane zasendle khona. Yingakho ngaya okokuqala ngqa esiqiwini sezindlovu ngesikhathi sengifunda isikole samabanga aphakeme. Kodwa uthando lwamabhubesi lona lwaqala ngokubukela uhlelo olwaludlala kumabonakude olwalukhombisa indlela ayephila ngayo. Njengomuntu owayethanda izinja okwedlula amakadi, ngangingazi ukuthi ngingagcina sengihlala namabhubesi ngelinye ilanga.
Yebo, kuyezwakala. Ngicabanga ukuthi omunye wemibuzo sonke esifuna ukuzwa impendulo yawo ngokuthi ibhubesi lingaba yini kumngani nomuntu.
Izilwane eziningi zingaba abangani nabantu uma zijwayele ukuhlala nabo kusukela zisencane. Kodwa kumele ufunde ukuthi izilwane zidinga ukuphathwa ngenhlonipho futhi zenziwe ukuthi zizizwe ziphephile. Noma kunjalo, angisho ukuthi nami ngangihlala nanoma yimaphi amabhubesi. La mabhubesi engangihlala nawo, ngiwazi esemancane kakhulu. Akhulele phambi kwami. Futhi, lokhu akusho ukuthi awakaze angikwebe. Ngikhuluma nje izingalo, amahlombe, kanye nemilenze yami kuyimidwa yidwa. Okunye futhi, akusiyimi kuphela umuntu ohlala namabhubesi, bakhona nabanye ongababona ku-YouTube.
Awesabi nje ukuthi angakujikela wona lawa mabhubesi owaze esemancane.
Cha, nakancane. Mhlangaba novalo, kuyomele ngizibuze ukuthi ngisenza umsebenzi ofanele na. Sinabantu abaningi emhlabeni abenza izinto ezinkulu ezaholela entuthukweni. Ngikholelwa ukuthi nabo abantu babecabanga ukuthi bayahlanya. Kunabantu abakholelwa ekutheni kukhona okungalungile ngami ngokwenza lokhu. Ngicabanga abaningi babo bazitshela ukuthi ngizoba ukudla kwamabhubesi ngelinye ilanga. Khona kuyiqiniso ukuthi isilwane esizingelayo njengebhubesi singamhlasela umuntu futhi singamluma kube kanye bese kuba ukuphela kwempilo yakhe. Kodwa ngeke ngiyeke engikuthandayo ngenxa yemicabango yabanye abantu.
Manje awusitshele ukuthi uxhumana kanjani nalawa amabhubesi.
Amabhubesi akhuluma ngemizimba yawo kakhulu bese kuthi imisindo ayenzayo ibe yingxenye encane yokukhuluma. Indlela anyakaza ngayo ukusukela ekhanda ukuya ezidladleni kuze kufike emsileni isho okukhulu. Ukukhuluma kwami akufani nokukhuluma engikwenza nawe njengamanje. Ngenza imsindo ethile uma ngisondela kuwo ukuze amabhubesi azi ukuthi yimi oqhamukayo. Ngalendlela ayazi ukuthi abukho ubungozi futhi awadingi ukwesaba. Omunye umuntu angethuka uma ewabona engixhumela, kodwa mina ngiyazi ukuthi kuyindlela yawo yokujabulela ukungibona.
Usho ukuthi ukholelwa ngokuthi lo mhlambi wamabhubesi ukubona njengomunye wawo.
Ukuziphatha kwawo kukhombisa ukuthi angithatha njengengxenye yawo. Nami ngisibona njengelunga lomhlambi wawo. Ngichitha isikhathi esiningi nawo, futhi ngilala nawo emini ngaphansi kwezihlahla angangenzi lutho. Ayangilalela lapho ngiwakhuza. Ngicela ukuthi abalaleli baqikelele uma beseduzane namabhubesi. Ngisho noma kuyilawa afana noTango noTiyo Imbala. Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo phakathi kwentatheli kanye nomfana futhi Banda ongumqeqeshi webhola lezinyawo osemncane. Gcwalisa ama notes alahlekile ezikhaleni ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo.
Umfana futhi Banda usezakhele igama ngokuba ngomunye wabaqeqeshi bebhola lezinyawo osemncane ngeminyaka. Futhi usenqobe imiqhudelwano eminingi. Mfana futhi siyafisa ukwazi ukuthi wangena kanjani kulomkhakha wokuba ngumqeqeshi.
Ngangingazikhonzile kangako ezemidlalo ngesikhathi ngiseyingane. Ngangithanda kakhulu ukugijima, ukudlala imidlalo kanye nokwenza imidanso nabangani bami ngaphandle. Abazali bami bobabili babengabantu abalithandayo ibhola lezinyawo futhi belidlala. Ngakho-ke ngalithola ngabo ithuba lokwazi ngalomdlalo ngiseyingane. Ngokuhamba kwesikhathi umqondo wami waguquka ngoba ngangijwayele ukuhamba nabo siye emncintiswaneni ehlukahlukene. Kwakungimangaza nokubona ukuthi ezemidlalo zikwazi ukuhlanganisa abantu.
Wena waqala nini ukudlala ibhola lezinyawo?
Esikoleni samabanga aphansi, umdlalo wehockey, owebhola lombhoxo, kanye nebhola lezinyawo, kwakungeminye yemidlalo eyayithandwa kakhulu. Kodwa mina, njengoba besengishilo, kwangithatha isikhashana ukuzizwa senginomdlandla walo. Ngakho-ke, akubanga ngaphambi kokuba ngibe sesikoleni samabanga aphakeme. Nakhona, ngangingazi ukuthi ngiyogcina ngingumdlali weqembu elizomela isikole. Sasiqeqeshelwa amakhono ezemidlalo anobuchwepheshe. Ukugenda ibhola okungenani amamitha angamashumi amabili nanhlanu ube uqhudelana nabanye abadlali, umakane nabanye abadlali, nokushaya igoli noma usendaweni engamamitha angamashumi amathathu.
Manje wasuka kanjani ekubeni ngumdlali wagcina sewungumqeqeshi?
Ngonyaka wami wokuqala enyuvesi, kwakumele ngiziqeqeshe kakhulu futhi kwakukhathalisa kakhulu. Umphathi wezemidlalo wesikole sami wangishayela ucingo engicela ukuba ngizolekelela iqembu lama under 14. Kwakungathi ngiyaphupha. Yaqala kanjalo ke impilo yokuqeqesha ukuze ngifike lapho esengikhona namuhla.
Vele ujwayele okushukuthi uyakuthanda ukuthinta izimpilo zabantu.
Kunokuxhumana okukhona phakathi kokuqeqesha nokuthinta izimpilo zabantu. Kubandakanya ukuthi usebenzisana kanjani nabantu nokuthi uyisibonelo esinjani kubo. Ngaphezu kwalokho, awugcini nje ngokusebenzisana nabaphathi beqembu kanye nabadlali. Abalandeli nabo bayingxenye esemqoka okumele uyikhumbule kukho konke okwenzayo.
Sekukaningi sibona abalandeli bekhombisa ukunganeliseki ngabaqeqeshi. Wenza kanjani ukuthi ubudlelwano bakho nabalandeli bube buhle?
Umbuzo olukhuni impela lowo. Angazi ukuthi ikhona yini indlela yokuthi uhlale umuhle kubalandeli. Khumbula phela ukuthi imvamisa bakuthanda kakhulu ngoba iqembu liphumelela futhi uqala ngokudlalisa abadlali ababathandayo. Engikubongayo ukuthi abaphathi beqembu lami bayaqikelela ukuthi babubeke phambili ubudlelwano phakathi kwabo nabalandeli.
Manje ubhekana kanjani nalolu dumo osunalo? Wonke amaphephandaba afuna ukukhulumisana nawe ukuze abhale ngempilo yakho.
Lokho akungixaki nakancane. Empeleni, ngiyakujabulela ukuthi nabaqeqeshi bathola isikhathi sokwaziswa. Futhi, kunikeza nabanye abanesifiso sokuba kuleli zinga nelingaphezulu ithemba.
Yini elandelayo uma usuka la?
Kuyiphupho lawo wonke umqeqeshi osezingeni engikulo ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu elimele izwe labo. Abanye bafisa ngisho ukuba sezingeni lokuyoqeqesha emazweni aphesheya. Nokho okwamanje engizimisele ngakho kakhulu ukubuyela emalokishini ukuze ngisize abadlali abasafufusa. Amanye amazwe ayakukhuthalela ukuthuthukisa abadlali kusukela bese bancane. Imfihlo ilapho nje.
Kuyacaca ukuthi awukacabangi ngokuba nomndeni.
Ungikhumbuza umama ngalawo mazwi owashoyo. Evikini eledlule, bengixoxela ugogo ukuthi ngisazimisele ngokukhula kulomkhakha ngaphambi kokuqala umndeni. Lokhu akusho ukuthi angeke ngibe nomuntu empilweni yami. Ubaba uvamise ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Umfana futhi Banda usezakhele igama ngokuba ngomunye wabaqeqeshi bebhola lezinyawo osemncane ngeminyaka. Futhi usenqobe imiqhudelwano eminingi. Mfana futhi, siyafisa ukwazi ukuthi wangena kanjani kulomkhakha wokuba ngumqeqeshi.
Ngangingazikhonzile kangako ezemidlalo ngesikhathi ngiseyingane. Ngangithanda kakhulu ukugijima, ukudlala imidlalo kanye nokwenza imidanso nabangani bami ngaphandle. Abazali bami bobabili babengabantu abalithandayo ibhola lezinyawo futhi belidlala. Ngakho ke ngalithola ngabo ithuba lokwazi ngalomdlalo ngiseyingane. Ngokuhamba kwesikhathi umqondo wami waguquka ngoba ngangijwayele ukuhamba nabo siye emncintiswaneni ehlukahlukene. Kwakungimangaza nokubona ukuthi ezemidlalo zikwazi ukuhlanganisa abantu.
Wena waqala nini ukudlala ibhola lezinyawo?
Esikoleni samabanga aphansi, umdlalo wehockey, owebhola lombhoxo, kanye nebhola lezinyawo, kwakungeminye yemidlalo eyayithandwa kakhulu. Kodwa mina, njengoba bese ngishilo, kwangithatha isikhashana ukuzizwa senginomdlandla walo. Ngakho ke, akubanga ngaphambi kokuba ngibe sesikoleni samabanga aphakeme. Nakhona, ngangingazi ukuthi ngiyogcina ngingumdlali weqembu elizomela isikole. Sasiqeqeshelwa amakhono ezemidlalo anobuchwepheshe. Ukugenda ibhola okungenani amamitha angamashumi amabili nanhlanu ube uqhudelana nabanye abadlali, umakane nabanye abadlali, nokushaya igoli noma usendaweni engamamitha angamashumi amathathu.
Manje wasuka kanjani ekubeni ngumdlali wagcina sewungumqeqeshi?
Ngonyaka wami wokuqala enyuvesi, kwakumele ngiziqeqeshe kakhulu futhi kwakukhathalisa kakhulu. Umphathi wezemidlalo wesikole sami wangishayela ucingo engicela ukuba ngizolekelela iqembu lama under 14. Kwakungathi ngiyaphupha. Yaqala kanjalo ke impilo yokuqeqesha ukuze ngifike lapho esengikhona namuhla.
Vele ujwayele okusho ukuthi uyakuthanda ukuthinta izimpilo zabantu.
Kunokuxhumana okukhona phakathi kokuqeqesha nokuthinta izimpilo zabantu. Kubandakanya ukuthi usebenzisana kanjani nabantu nokuthi uyisibonelo esinjani kubo. Ngaphezu kwalokho, awugcini nje ngokusebenzisana nabaphathi beqembu kanye nabadlali. Abalandeli nabo bayingxenye esemqoka okumele uyikhumbule kukho konke okwenzayo.
Sekukaningi sibona abalandeli bekhombisa ukunganeliseki ngabaqeqeshi. Wenza kanjani ukuthi ubudlelwano bakho nabalandeli bube buhle?
Umbuzo olukhuni impela lowo. Angazi ukuthi ikhona yini indlela yokuthi uhlale umuhle kubalandeli. Khumbula phela ukuthi imvamisa bakuthanda kakhulu ngoba iqembu liphumelela futhi uqala ngokudlalisa abadlali ababathandayo. Engikubongayo ukuthi abaphathi beqembu lami bayaqikelela ukuthi babubeke phambili ubudlelwano phakathi kwabo nabalandeli.
Manje ubhekana kanjani nalolu dumo osunalo? Wonke amaphephandaba afuna ukukhulumisana nawe ukuze abhale ngempilo yakho.
Lokho akungixaki nakancane. Empeleni, ngiyakujabulela ukuthi nabaqeqeshi bathola isikhathi sokwaziswa. Futhi kunikeza nabanye abanesifiso sokuba kuleli zinga nelingaphezulu ithemba.
Yini elandelayo uma usuka la?
Kuyiphupho lawo wonke umqeqeshi osezingeni engikulo ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu elimele izwe labo. Abanye bafisa ngisho ukuba sezingeni lokuyoqeqesha emazweni aphesheya. Nokho okwamanje engizimisele ngakho kakhulu ukubuyela emalokishini ukuze ngisize abadlali abasafufusa. Amanye amazwe ayakukhuthalela ukuthuthukisa abadlali kusukela bese bancane. Imfihlo ilapho nje.
Kuyacaca ukuthi awukacabangi ngokuba nomndeni.
Ungikhumbuza umama ngalawo mazwi owashoyo. Evikini eledlule, bengixoxela ugogo ukuthi ngisazimisele ngokukhula kulomkhakha ngaphambi kokuqala umndeni. Lokhu akusho ukuthi angeke ngibe nomuntu empilweni yami. Ubaba uvamise ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Umsebenzi 4. Uzozwa umfundi ekhuluma nowesifazane owaziqalela ibhizinisi lakhe lokubhaka amakhekhe. Lalela ingxoxo yabo bese uphendula imibuzo ezolandela ngezansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo. Siyabonga ukuthi uze ekolishi lethu. Siyalangazelela ukuzwa kabanzi ngokuziqalela ibhizinisi. Yinto abanye bethu abafisa ukuyenza uma siqeda lapha.
Ngiyabonga ngokungimema.
Kulungile. Sicela uqale ngokusitshela ukuthi yini eyakwenza ukuthi uziqalele ibhizinisi lakho.
Mina nobaba siyakuthanda ukuphuza itiye elihamba nocwezu lwekhekhe. Lokhu kwangenza ukuba ngigcine ngifundela ukubhaka. Omakhelwane bagcina nabo sebengicela ukuba ngibabhakele. Okwangipha isibindi sokuqala ibhizinisi lami. Abantu engangisebenza nabo babengikhuthaza uma bethi angeke baphinde bathenge ikhekhe esitolo.
Ukuba nebhizinisi lakho kwakuyinto owawuvele unesifiso sayo.
Impilo ayibi yilokhu okucabanga ngayo kwesinye isikhathi. Ngisase sikoleni nganginothando lokuba yintatheli. Ngangizimisele ukuyofundela lokho enyuvesi. Kodwa enyuvesi ngazithola ngifundela ukuba nguthisha wezomlando. Umsebenzi wothisha wawumnandi, kodwa inhliziyo yami yashesha ukufuna ukwenza okunye okwehlukile.
Waboleka imali ebhange ngesikhathi uqala ibhizinisi lakho?
Yebo, ngaboleka imali eyayizokwenezelela kuleyo engangizibekele yona. Ngangingathembi ukuthi ibhange lizongivumela ngemali ngoba ngangimncane ngingekafiki naseminyakeni engamashumi amabili nantathu. Kodwa bathi uma bebuka uhlelo lwami lwebhizinisi bangiphendula ngezindaba ezimnandi ngaphandle kokungabaza. Kumele ngibonge udadewethu owangisiza ngokubhala lolo hlelo.
Wawujabule ngesikhathi uqala?
Kunjalo, kodwa zazikhona izinkinga. Indawo engangiyiqashile ukuze ngisebenzele kuyona ayibanga yilokhu engangikucabangele. Ngakho ke, angiyiqedanga nenyanga yokuqala khona. Lokhu kwenza ukuthi kuthathe isikhathi eside. Lapho ibhange laliyidinga inkokhelo yemali yalo ekupheleni kwenyanga. Ukuqala phansi ngilungise indawo engayithola yikona okwaba lukhuni kakhulu.
Zisekhona izinkinga osenazo zebhizinisi?
Izinkinga azipheli ebhizinisini. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ugcina usufunde izindlela zokuzixazulula. Mina angisasho nokuthi yizinkinga ngoba ziyangiqinisa. Ziphinde futhi zingisize ukucabanga ngazo ngendlela ehlukile okuphinde kunginikeze namathuba okukhulisa ibhizinisi. Inselele enkulu engike ngibhekane nayo, amakhasimende afaka ama-order bese eshintsha umqondo. Kwesinye isikhathi, ngiyakwazi ukuphindisela izithako emuva, kodwa hayi ngaso sonke isikhathi.
Yini oyithokozela kakhulu ngebhizinisi lakho?
Kumnandi ukubona ibhizinisi lakho likhula. Okwedlula lokho, ukubona amakhasimende akho ejabulela umkhiqizo wakho, kunikeza umuzwa omnandi.
Athini amaphupho akho ngaleli bhizinisi?
Ngelinye ilanga, ngizibona ngivula ezinye izitolo emadolobheni angomakhelwane. Nokho, nginalo uvalo lokuthi uma ngiza ngamawala, kungenzeka lokhu kulilimaze ibhizinisi. Ngakho, akuyona into engizoyenza manje. Ozakwethu bona bavamise ukuncokola ngokuthi kumele sibhake nezinkwa manje.
Kuningi okuhle okubhalwe ngawe nangempumelelo yakho emaphepha bhukwini. Yini ongathi yakusiza ukuze ufike lapho ukhona manje?
Nginenhlanhla yokusebenzisana nabantu abawuthandayo umsebenzi. Sisebenzisana ngokukhulu ukubambisana nozakwethu. Kodwa into edlale indima enkulu ukuba ngibe kuleli zinga ukuthi noma kwenzekani ngizikhumbuze inhloso yami ngaleli bhizinisi. Ngakho ke izivunguvungu ngizinqobe kanjalo.
Siyabonga ngesikhathi sakho. Nginombuzo wokugcina ngci. Ungameluleka uthini umuntu ofisa ukuqala elakhe ibhizinisi?
Kuningi engingakusho, njengokubaluleka kokuba nemali yokuqala ibhizinisi. Ukubhala uhlelo lwebhizinisi nokwenza isiqinisekiso sokuthi unendawo efanele uhlobo lomsebenzi owenzayo. Kodwa, okukhulu kakhulu, noma ungaba nabo abantu abakusebenzelayo, kumele uzimisele ukusebenza kanzima.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo. Siyabonga ukuthi uze ekolishi lethu. Siyalangazelela ukuzwa kabanzi ngokuziqalela ibhizinisi. Yinto abanye bethu abafisa ukuyenza uma siqeda lapha.
Ngiyabonga ngokungimema.
Kulungile. Sicela uqale ngokusitshela ukuthi yini eyakwenza ukuthi uziqalele ibhizinisi lakho.
Mina nobaba siyakuthanda ukuphuza itiye elihamba nocwezu lwekhekhe. Lokhu kwangenza ukuba ngigcine ngifundela ukubhaka. Omakhelwane bagcina nabo sebengicela ukuba ngibabhakele. Okwangipha isibindi sokuqala ibhizinisi lami. Abantu engangisebenza nabo babengikhuthaza uma bethi angeke baphinde bathenge ikhekhe esitolo.
Ukuba nebhizinisi lakho kwakuyinto owawuvele unesifiso sayo.
Impilo ayibi yilokho okucabanga ngayo kwesinye isikhathi. Ngisasesikoleni nganginothando lokuba yintatheli. Ngangizimisele ukuyofundela lokho enyuvesi. Kodwa enyuvesi ngazithola ngifundela ukuba nguthisha wezomlando. Umsebenzi wothisha wawumnandi, kodwa inhliziyo yami yashesha ukufuna ukwenza okunye okwehlukile.
Waboleka imali ebhange ngesikhathi uqala ibhizinisi lakho?
Yebo, ngaboleka imali eyayizokwenezelela kuleyo engangizibekele yona. Ngangingathembi ukuthi ibhange lizongivumela ngemali ngoba ngangimncane ngingekafiki naseminyakeni engamashumi amabili nantathu. Kodwa bathi uma bebuka uhlelo lwami lwebhizinisi bangiphendula ngezindaba ezimnandi ngaphandle kokungabaza. Kumele ngibonge udadewethu owangisiza ngokubhala lolo hlelo.
Wawujabule ngesikhathi uqala?
Kunjalo, kodwa zazikhona izinkinga. Indawo engangiyiqashile ukuze ngisebenzele kuyona ayibanga yilokhu engangikucabangele. Ngakho ke, angiyiqedanga nenyanga yokuqala khona. Lokhu kwenza ukuthi kuthathe isikhathi eside. Lapho ibhange laliyidinga inkokhelo yemali yalo ekupheleni kwenyanga. Ukuqala phansi ngilungise indawo engayithola yikona okwaba lukhuni kakhulu.
Zisekhona izinkinga osenazo zebhizinisi?
izinkinga azipheli ebhizinisini. Kodwa, ngokuhamba kwesikhathi, ugcina usufunde izindlela zokuzixazulula. Mina, angisasho nokuthi yizinkinga ngoba ziyangiqinisa. Ziphinde futhi zingisize ukucabanga ngazo ngendlela ehlukile okuphinde kunginikeze namathuba okukhulisa ibhizinisi. Inselele enkulu engike ngibhekane nayo, amakhasimende afaka ama-order bese eshintsha umqondo. Kwesinye isikhathi, ngiyakwazi ukuphindisela izithako emuva, kodwa hayi ngaso sonke isikhathi.
Yini oyithokozela kakhulu ngebhizinisi lakho?
Kumnandi ukubona ibhizinisi lakho likhula. Okwedlula lokho, ukubona amakhasimende akho ejabulela umkhiqizo wakho, kunikeza umuzwa omnandi.
Athini amaphupho akho ngaleli bhizinisi?
Ngelinye ilanga, ngizibona ngivula ezinye izitolo emadolobheni angomakhelwane. Nokho, nginalo uvalo lokuthi uma ngiza ngamawala, kungenzeka lokhu kulilimaze ibhizinisi. Ngakho, akuyona into engizoyenza manje. Ozakwethu bona bavamise ukuncokola ngokuthi kumele sibhake nezinkwa manje.
Kuningi okuhle okubhalwe ngawe nangempumelelo yakho emaphephabhukwini. Yini ongathi yakusiza ukuze ufike lapho ukhona manje?
Nginenhlanhla yokusebenzisana nabantu abawuthandayo umsebenzi. Sisebenzisana ngokukhulu ukubambisana nozakwethu. Kodwa, into edlale indima enkulu ukuba ngibe kuleli zinga ukuthi noma kwenzekani ngizikhumbuze inhloso yami ngaleli bhizinisi. Ngakho-ke, izivunguvungu ngizinqobe kanjalo.
Siyabonga ngesikhathi sakho. Nginombuzo wokugcina ngci. Ungameluleka uthini umuntu ofisa ukuqala elakhe ibhizinisi?
Kuningi engingakusho, njengokubaluleka kokuba nemali yokuqala ibhizinisi. Ukubhala uhlelo lwebhizinisi nokwenza isiqinisekiso sokuthi unendawo efanele uhlobo lomsebenzi owenzayo. Kodwa, okukhulu kakhulu, noma ungaba nabo abantu abakusebenzelayo, kumele uzimisele ukusebenza kanzima.
Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.